Ομιλία, μνήμη θανάτου, συνείδησης και υπακοή. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Σήμερα διάβασα ένα πάρα πολύ ωφέλιμο στο Ιερό Βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος και το ωφέλιμο είναι το εξής. Γράφει ότι κάποιος ησυχαστής που ονομάζεται Ησύχιος ασκείται στο όρος Χορίβ πολλά χρόνια, αλλά τον είχε νικήσει η αμέλεια και η ραθυμία και δεν βιαζόταν πολύ για τη σωτηρία της ψυχής του. Είναι ένας πόλεμος του μοναχού να μας φέρνει αμέλεια ώστε να μην μπορούμε να συνάξουμε πολύ πνευματικό πλούτο δια της βίας. Όπως είπα, ζούσε πολλά χρόνια έτσι με αμέλεια και ο Θεός της αγάπης και του ελέους επέβλεψε με μάτι εσπλαχνικό και κάποια μέρα του δίνει θάνατο για μία ώρα και μετά από μία ώρα τον βλέπουμε να ανασταίνεται. Και αφού ήρθε στον εαυτόν του, παρεκάλεσε τους πατέρες οι οποίοι είχαν μαζευτεί εκεί διότι τον βρήκαν πεθαμένο, τους παρεκάλεσε να τον αφήσουν να ησυχάσει πλέον. Και απεχώρησαν οι πατέρες και αυτός κλείστηκε και έγινε έγκλειστος. Και τίποτε άλλο δεν δεχόταν από τους πατέρες, ημί μόνο λίγο ψωμί και λίγο νερό. Και με αυτή τη δίαιτα έζησε 12 ολόκληρα χρόνια. Όταν πρόκειτο πλέον να πεθάνει, να φύγει από τη ζωή οριστικά, οι πατέρες χάλασαν την πόρτα του κελιού και μπήκανε μέσα και τον βρήκαν βέβαια από στο τέλος. Ζητήσανε να τους πει δύο λόγια ωφέλιμα, διότι από τη μετανοημένη κέντρη στη ζωή του πίστευαν πως αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο αλλαγμένος, θα έχει να τους πει ωφέλιμα πράγματα. Πες μας, γέροντα, κανένα ωφέλιμο τώρα που φεύγεται από τη ζωή. Και αυτός ο όσιος άνθρωπος δια της μετανοίας τους λέγει, όταν ο άνθρωπος πάρει μέσα του ζωντανά και ουσιαστικά τη μνήμη του θανάτου, δεν μπορεί πλέον να αμαρτήσει. Από εκεί και πέρα η ζωή του γίνεται αναμάρτητη. Και πέθανε όσιος αυτός άνθρωπος, τον πήραν οι πατέρες, τον θάψανε με πολλή ευλάβεια και σεβασμό. Ζητήσανε μετά από καιρό το Άγιον Λείψανό του και δεν τον βρήκανε. Και από αυτό το σημείο πληροφορήθηκαν πόσο ευαρέστησε το Θεό μετά από το γεγονός το ότι για μια ώρα είχε διδαχθεί από το Θεό την επιστροφή δια μετανοίας και βίας της ψυχής του. Η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, προσεύχεται προς τον Θεό δια του διακόνου της τα τέλη της ζωής μας να είναι χριστιανικά, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και στο φοβερό κριτήριο του Χριστού να δώσουμε καλή απολογή. Αυτή η προσευχή της Εκκλησίας να γίνει και δική μας προσευχή κατηδίαν. Να δεόμεθα, να παρακαλούμε τον Θεό της αγάπης και του ελέους να μας αξιώσει να ζήσουμε όσον θέλει εδώ στη γη με αυτή την Αγία Μνήμη του θανάτου. Είναι τόσο δραστήρια αυτή, ανακαινίζει και αναγεννά τον άνθρωπο. Το δίδει μία Αγία μέρημα, το πώς να διορθώσει ο άνθρωπος, ο Ορθόδοξος Χριστιανός, την ψυχή του. Πώς να καθησυχάσει το συνειδός, το πώς να ελαττώσει όσο γίνεται καλύτερα τα αμαρτήματά του, να τα κάνει ολιγότερα και φθηνότερα. Βέβαια κανείς δεν φεύγει αναμάρτητα από τη ζωή. Έστω και μία ώρα να είναι η ζωή του. Γιατί οι σκέψεις πολλές φορές μας κάνουν πολύ αμαρτωλούς. Επίσης, στο βιβλίο που λέγεται «Αμαρτωλών Σωτηρία» γράφει για μια μοναχή που μόνασε από πολύ μικρά ηλικία, που δεν είχε γνωρίσει καν τι θα πει αμαρτία, αλλά για να μην προσέξει με τα τάφτα σαν μοναχή, με τη σκέψη, με τη συγκατάθεση ενός αισχρού λογισμού κολλάστηκε. Και φάνηκε στην γερόντισά της και της είπε ότι γερόντισα νοθέτησε τις αδελφές να προσέχουν τις σκέψεις, γιατί εγώ εκολάστηκα. Και πώς, παιδί μου, κολάστηκες, είπε η γερόντισσα, τη στιγμή που ήρθες από μικρό κορίτσι στο μοναστήρι. Ναι, έτσι έχει το πράγμα, αλλά για να κάνω συγκατάθεση σε λογισμό σαρκικό και να μην τον εξομολογηθώ, ο Θεός με τιμώρησε. Και τώρα ήρθα να σου το πω για να δώσεις προσοχή στην αδελφότητα. Πας ο εμβλέψας και επιθυμίσας εμίχευσε εν την καρδία του. Εδώ, σε αυτόν τον λογισμό, η συγκαταθέσεως παίρνει εφαρμογή αυτό το ευαγγελικό ρητό. Πόσον προσοχή πρέπει να έχουμε όχι μόνο στα έργα, στα λόγια, αλλά και στη σκέψη. Όταν όμως ενθυμούμεθα, μνημονεύουμε αυτή τη φοβερά ώρα του θανάτου, μας βοηθά θαυμάσια αυτή η Αγία Μνήμη να φυλάξουμε τη σκέψη μας καθαρή. Βέβαια, έρχονται σκέψεις αμαρτωλές συνέχεια στο μυαλό μας. Εμείς να μην δίδουμε τόπον και άδεια ο λογισμός μας να κλείνει προς την αμαρτωλή διάθεση. Όλοι οι Άγιοι άνθρωποι είχανε αυτή την Αγία Μνήμη στη ζωή τους. Γι' αυτό και αγίασαν. Τι είπε ο Μέγας Αντώνης? Με το να έχω τη μνήμη του θανάτου, γι' αυτό ουδέποτε αμέλησα τα μοναχικά μου καθήκοντα. Γίνεται φανερόν όταν έχουμε αμέλεια πως δεν έχουμε αυτή την Αγία Μνήμη στη σκέψη. Δεν ζούμε το γεγονός αυτό που συμβαίνει σε κάθε θνητόν άνθρωπο. Θα είχαμε αμέλεια και ραθυμία και θα εστρέφεται ο λογισμός μας στον κόσμο και στα περί του κόσμου, εάν ενθυμούμεθα πως ενδέχεται όχι μετά από χρόνια, μετά από μήνες, μετά από ημέρες, πως θα πεθάνουμε, αλλά εάν σκεφτόμεθα, εάν ζούσαμε τη μνήμη σε περίπτωση στιγμών, αν μέσα σε στιγμές φύγω, τι γίνεται με την αιωνιότητα της άλλης ζωής, τι γίνεται με αυτόν τον θάνατο, τον φοβερό. Μια φορά θα έφευγα και τελειώνουν όλα. Ο λογαριασμός μας, τι γίνεται μετά του Θεού. Πόσος είναι ο λογαριασμός. Στο ποινικό μας, τι έχουμε γράψει. Η συνείδησή μας, τι μας θέλει, τι μας πληροφορεί. Μας πληροφορεί πως έχουμε βιαστεί, μας πληροφορεί πως την έχουμε καθυσυχάσει με την υπακοή μας, ισότι μας υπαγόρευσε μέχρι αυτή τη στιγμή. Εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου θεωρώ και καταδικάζω τον εαυτό μου πως δεν τις έχω κάνει υπακοή. Παρακαλώ και δέομαι του Θεού να με αξιώσει αυτής της σωτηρίου υπακοής στη συνείδησή μου. Η προσευχή μας να γίνεται εκτενής, να δεόμεθα, να οικετεύουμε, να κλαίμε, να παρακαλούμε, να μας αξιώσει ο Κύριος, ελέος και αγάπης Θεού, να διορθώσουμε την ψυχή μας, να τη βάλουμε σε μια σειρούλα, να σκεφτόμεθα τον θάνατο και δια του φόβου του θανάτου να ρυθμίσουμε την περαιτέρω ζωή μας. Να αγνίσουμε όσο μπορούμε τη συνείδησή μας να μην μας κατηγορήσει κατά την ώρα του θανάτου. Γιατί εάν βρεθεί κατηγορός, δεν μας χρειάζεται άλλη κόρη. Να μην πέσει ο άνθρωπος στην κόλαση της συνειδήσεως. Είναι κάτι αβάσταχτο. Όταν τον κατηγορεί η συνείδηση τον άνθρωπο κατά την ώρα εκείνη, πώς δεν είναι άξιο του παραδείσου, πως δεν θα δει πρόσωπον Θεού και ότι τον περιμένει η κόλαση, τότε τι έχει να αντιπαραβάλει και να αντικρούσει αυτή την αλήθεια τη συνειδήσεω. Ποιος μπορεί εκείνη τη στιγμή να της κλείσει το στόμα, να την αποστομώσει με αλήθεια τη στιγμή που την αλήθεια ολόκληρη την κατέχει εκείνη η φωνή της συνειδήσεως. Αυτά σκέφτομαι, αυτά μελετώ, αυτά σας λέγω και εσάς, παιδιά. Ας βιαστούμε τώρα, όχι αύριο και μετά. Κάθε στιγμή ή δυνατόν να μνημονεύουμε αυτή την ώρα και το θέμα της συνειδήσης. Ας δεχθούμε κατάματα τον έλεγχο της συνειδήσης. Ας πονέσουμε τώρα. Ας πληγωθούμε. Και η πληγή και ο πόνος είναι ευεργετικά, εφόσον υπάρχει ακόμη πνοή ζωή. Γιατί ο πόνος και η φωνή του ελέγχου δύναται να μας αλλάξουν πορεία, να μας ρίξουν φως μπροστά στο μονοπάτι της ζωής και να δούμε πώς πρέπει να διορθώσουμε τον εαυτό. Τι πρέπει να βάλουμε στη θέση του. Τι πρέπει να ξυλώσουμε. Πού αμελούμε. Πού ραθυμούμε. Πού ξαγλιστρούμε. Πού έχουμε τον έλεγχο. Ας τα διορθώσουμε όλα. Και όταν τα διορθώσουμε, η συνείδηση δεν θα μας ελέγχει. Τότε θα μας δικαιώσει. Δεν θα μας γίνει κατήγορος μάρτης ενώπιον του Θεού. Και όταν κατά τον Απόστολο Παύλο και όταν η συνείδηση δεν μας κατηγορεί, παρησίαν έχουμε προς τον Θεό. Δεν μας χρειάζεται άλλος παράδεισος, τρόπος που λέγει, όταν η συνείδηση μας επαινεί δια την υπακοή μας προς αυτήν. Τόσους και τόσους θανάτους αντιμετωπίσαμε, είδαμε σε άλλους ανθρώπους, ακούσαμε ωραία παραδείγματα, ωφέλιμα και υπέρ και κατά. Ανώδυνο να είναι ο θάνατος. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε πολλές οδύνες, κυρίως ψυχικές, να φύγουμε με ένα ειρηνικό τέλος. Το τέλος το ειρηνικό είναι όταν η συνείδηση δεν θα μας κατηγορεί. Δεν θα αισθανθούμε όταν θα πλησιάσει η ώρα. Πώς αισθάνεται η ψυχή εκείνη την ώρα. Πώς. Όταν έρχονται τη μνήμη, οι πράξεις που είναι γεμάτες εσχήνη και ντροφή. Θαύμα θα είναι εάν έχουν εξομολογηθεί. Αν έχουν κλαφθεί, εάν έχουν καθαριστεί με τα δάκρυα της μετανοίας. Ευχής έργων αυτό. Και να τα φέρει ο διάβολος, η ψυχή δεν ευθύνεται. Ναι, μεν έγιναν αυτά όλα, αλλά έχω μετανοήσει. Τα έχω εξομολογηθεί. Πιστεύω στη δύναμη του μυστηρίου της ιεράς εξομολογήσεως, ότι όλα όσα έρθουν εις το φως αυτού του μυστηρίου, την χάνουν. Και επομένως καμία ευθύνη σε αυτό. Ευθύνη γεμίζει τον θάνατο όταν παραδειγματίζεται ο άνθρωπος εκείνη την ώρα. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Αγίου Ανδρέου των Διαχριστών Σαλού, πως ένας διάκονος έγκαμος δεν πρόσεξε την διακονία του και αμάρτωνε. Έξω στη ζυγίκα, αμετανόητος γι' αυτό, και την ώρα του θανάτου του παραδειγματίστηκε και φώναζε στα ζώα διάφορες φωνές και σχήματα ζώων. Κατατρόμαξαν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν την εξέλιξη του τέλους της ζωής του. Και ρωτά ο ιερός Επιφάνιος τον Άγιον Ανδρέα, γιατί όλος αυτός ο παραδειγματισμός, σε τι ωφέλησε τον διάκονο? Ο Άγιος Ανδρέας το απαντά: δεν έγινε για να τον ωφελήσει αυτόν, αλλά για να ωφελήσει τους ζώντες, βλέποντας αυτόν τον παραδειγματισμό, να εννοήσουν το τι συνέβαινε στη ζωή αυτού του ανθρώπου και το πώς παραδειγματίζεται κανείς το τέλος του, και έτσι να τους επέλθει φόβος, τρόμος και αλλαγή και μετάνοια και πιστεύει. Αυτός ο θάνατος είναι γεμάτος ευχήνη, εντροπή και καταδίκη. Τέτοιον θάνατον εξωτερικευμένο και τέτοιον θάνατον με ευχήνη στη συνείδηση, ας προσευχόμεθα να μην μας σύγκει. Επίσης το τέλος μας να είναι ειρηνικό, ήσυχο, γαλήνιο. Βέβαια θα γίνει αυτό αφού η γαλήνη και η ησυχία θα ξεκινήσει από τη συνείδηση. Η δειλία του θανάτου είναι φυσική. Το βλέπουμε και στους Αγίους. Πρώτο θανάτου να δειλιάζει. Αυτό το είδαμε και στον θεάτρο μας Ιησού. Να δειλιάζει προ του θανάτου πρώτη σταυρά. Αλλά το νίκησε το θάνατο. Και εμείς, εάν πιστεύουμε εις τον Χριστό μας, και εμείς θα νικήσουμε τον θάνατο. Σταυρωθείτε, εγώ δεν νίκησα τον θάνατο. Άρα και εμείς, όσοι θα πιστέψουμε ακράβοντα δια τον έργο, και εμείς θα νικήσουμε τον θάνατο. Δηλαδή, μετά την δειλία θα προχωρήσουμε σε αρετά προς το τέλος. Θα έχουμε επίκορο βοηθό, την ήσυχη και ταυτοκριμένη συνείδηση. Στην προσευχή μας θα διώμεθα, πολύ θα διώμεθα, γιατί ο Θεός ακούει την ταπεινή προσευχή. Και όταν η προσευχή μας έχει ταπείνωση, έχει πένθο, έχει δάκρυα, η προσευχή μας θα ακουστεί. Και σιγά σιγά η προσευχή μας θα καρποφορεί. Όπως ο ασφαλής σπόρος σπείρεται σε κάποιο χρονικό διάστημα και σιγά σιγά θα μένω μέσα στη γη, σύπεται, σαπίζει. Και μετά φυτρώνει και μετά καρπίζει. Πού φυτρώσει ο σπόρος, καρπίζει. Έτσι και η προσευχή μας, όταν την κάνουμε
τη ζωή μας εδώ, σιγά σιγά θα καρφίσει μετά από καιρό. Και αυτός ο καιρός είναι το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την ώρα του θανάτου που θα καρφίσει. Και πώς θα καρφίσει? Θα καρφίσει με ένα χριστιανικό τέλος, ανώδυνο, ανεπέρχυντο, ειρηνικό και με την καλή απολογία μπροστά στο βήμα του Χριστού. Είδαμε αυτού του είδους του θανάτου και του τέλους της ζωής, το είδαμε στον γεροντά μας, τον ασκητή, τον Όσιο, πατέρα Ιωσή. Η ζωή του ήταν ζωή Αγία. Είχε πλήρη τακτοποιημένη συνείδηση. Αυτός ο άνθρωπος ευαίαιτο του Θεού να έρθει το τέλος όσο γίνεται πιο σύντομα. Και όταν πρώτο αρρώστησε, η χαρά του δεν λογόταν. Πανηγύριζε το ότι κάτι σαν μια βούλα άρχισε να φωτίζει το τέλος του και ότι θα πήγαινε μια για πάντα στο Χριστό. Ποιος μπορεί να έχει αυτή τη χαρά του γέροντα από εμάς? Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη χαρά, διότι η συνείδησή μας δεν μας κυροφορεί. Δεν έχουμε αυτή την τακτοποίηση κάτω. Γι' αυτό και δηλιάζουμε όχι μόνο με την φυσική δηλία, αλλά και με την δηλία της συνειδήσεως. Έχουμε μέσα μας την πληροφορία. Δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μήτε τον θάνατο, μήτε αυτό το κριτήριο του Χριστού. Αλλά η προσευχή που θα κάνουμε από εδώ και στο εξής πολύ έντονα θα μας προετοιμά. Θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε τη ζωή μας. Ας γίνουμε πιο προσεκτικοί. Ας βιάσουμε τον εαυτό μας πέρα. Σε ό,τι μας ελέγχει η συνείδηση, ας το διορθώσουμε. Έχουμε τα όπλα του Φωτός, τα όπλα του Αγίου Πνεύματος. Και πώς θα δεν έχουμε? Και μόνο το όπλο της πίστεως, την πίστη στο Χριστό μας, που δια της πίστεως οι Άγιοι κατηγορήσαν το βασιλεία, επέτυχον επαγγελιών και τόσα και τόσα κατορθώματα, μέχρι και την χύση του αίματος του με το μαρτύριο, οι Άγιοι κατόρθωσαν να πετύχουν την αγιότητα. Και εμείς με την πίστη εις τον Χριστό μας όσα πιστεύουμε εις την προσευχή μας, πως θα τα λάβουμε. Όταν τον παρακαλούμε να μας δώσει μετάνοια, να μας δώσει επιστροφή, να μας δώσει βία, να μας διορθώσει το σύνδρο, να μας προετοιμάσει για την ώρα του θανάτου. Να μας αξιώσει ενός χριστιανικού τέλους. Να μας αξιώσει καλής απολογής. Να μας αξιώσει την βασιλεία. Να μας γλιτώσει από την εικόνα. Όταν όλα αυτά θα πιστέψουμε ότι ο Χριστός μπορεί να μας τα δώσει, θα το πετύχουμε. Διότι η πίστη μας δίνει την δύναμη να αγωνιστούμε. Όταν έρθει η απελπισία, όταν μας έρθει η απελπισία, δεν θα μας βοηθήσει ο Χριστός, γιατί είμαι ανάξιος, γιατί κλπ. Και έτσι υστερείται ο άνθρωπος αυτή την δύναμη της πίστεως και γονατίζει, και το γονάτισμα σημαίνει αμέλεια, αθυμία και εγκατάλειψη του πνευματικού αγώνα. Ο Θεός πολλά μετέφυγε να μας βοηθήσει για να σωθούμε. Τόσες και τόσες φορές μας φέρνει άγιες μνήμες. Έχουμε στη ζωή μας αναλαμπές. Έχουμε πολλές φορές ξεσυνεφιάσει στο νου και έχουμε δεχθεί άγιες μνήμες επιστροφής και αλλαγής. Έρχεται ο κακός δαίμος και μας τις φέρνει και μας αφήνει πάλι στην πορεία της άγνοιας, της αθυμίας, της αμέλειας και έτσι πορευόμεθα πληγεδό προς τον μεγάλο αυτό σκοπό της σωτηρίας. Όταν τον πιάσει ο άνθρωπος στην ουσία αυτόν τον μεγάλο σκοπό, την αιώνια σωτηρία της ψυχής, βέβαια καταλαμβάνεται από φόβο και τρόμο. Εάν αποτύχω, τύχει. Ωραία, μέχρι εδώ. Αλλά δεν μένει αυτός ο πόθος. Αυτός ο δυνατός λογισμός δεν μένει. Δεν τον κρατούμε γερά για να αποκομίσουμε ωφέλη. Είναι σαν το σπόρο που σπέρνεται σε λίγο χώμα και δεν, οι ρίτες δεν πηγαίνουν βαθιά. Και έτσι με ένα κάλωμα ξηραίνεται η ρίτα και έτσι μαζένεται το πράγμα. Και επειδή η ψυχή μας δεν έχει μέσα βάθος, πόθος σωτηρίας, αυτός ο σπόρος δέχεται επιφανειακά και έτσι δεν μας μένει για να καρποφορήσουμε έκατο το πλαστείο. Ας βιαζόμεθα όσο γίνεται πιο. Να ενθυμούμεθα αυτό το συμβάν με τον μοναχό Ησύχιο. Πώς αυτός ήταν πρώτα τόσα χρόνια στην αμέλεια και πώς άλλαξε σε μία ώρα. Και η μία ώρα αλλαγή πόσο συνέβαλε να πετύχει αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Και πόσοι άλλοι μοναχοί έχουν ακριβώς σωθεί κατά παρόμοιον τρόπο. Ένας άλλος μοναχός είχε πάει από πολύ νέος. Εγκατέλειψε μητέρα. Δεν είχε πατέρα και αδέρφη. Και έγινε μοναχός. Σιγά σιγά τον κατέλαβε και αυτόν η αμέλεια και η ρυθμή. Και δεν έκαμε τα μοναχικά του καθήκοντα. Ο Θεός θέλησε να τον σώσει. Και τον δίνει και αυτόν ένα λίγο χρονικό διάστημα να πεθάνει, να φύγει από τη ζωή της ψυχής. Και είδε πως βρέθηκε και επρόκειτο να δικαστεί. Και εκεί, στον θάλαμο που περίμενα οι ψυχές να περάσουν μία-μία στο δικαστήριο, εκεί σε αυτό τον θάλαμο, πρώτο δικαστήριο, είδε τη μητέρα του. Μόλις τον είδε η μητέρα του, σε αυτόν τον τόπο που προβλέπετο καταδίκη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα εκρίνονται έτσι καταδικαστικά. Ήτανε με τους ανθρώπους τους αποτυχημένους. Και η μητέρα του, βλέποντάς τον, απόρρισε και του λέει, «Παιδί μου, και εσύ εδώ ήρθε?» «Καλά, ήρθα εγώ, γυναίκα κοσμική, γυναίκα μέσα στον κόσμο, με αμαρτίες κλπ. Εσύ, παιδί μου, εδώ, μετά από την αναχώρησή σου, μετά από χρόνια μοναχώρη, εσύ δεν ήσουν που μου έλεγε? Άφησέ μου, μητέρα, να πάω να γίνω μοναχός. Άφησέ μου να σώσω την ψυχή μου. Μη με κρατάς στον κόσμο. Και σου έλεγα, παιδί μου, είσαι η βακτηρία μου. Ο πατέρας σου έχει πεθάνει, δεν έχω άλλο παιδί. Εσύ είσαι για μένα. Εσύ θα με κοιτάξεις στην αγερατία μου. Και τέλος πάντων, έφυγε. Αλλά να βρεθείς τώρα εδώ, έπρεπε να σου κάπου αλλού, να βοηθήσεις και εμένα. Αυτά άκουσε αυτός ο μοναχός από τη μητέρα. Και για μια στιγμή τον παίρνει ο φύλακας της ψυχής του και τον φέρνει πάλι στη ζωή. Όταν ήρθε στη ζωή, δοξολόγησε τον Θεό. Τον ευχαρίστησε από τα βάθη της ψυχής του. Τώρα, λέει, με το λογισμό του, είπε, θα βάλω αρχή, θα μετανοήσω. Τώρα δεν γίνεται ξανά. Πάλι να γυρίσω στην αλέτη. Μια και έτσι έχουν τα πράγματα, τέρμα. Και άρχισε να κάνει πολύ μεγάλη συναγωγή. Είχε κάνει δύο μεγάλα δοχεία, βαρέλια, όπως και να τα πούμε, και στο μένα είχε ζεστό νερό, στο άλλο είχε κρύο. Πότε στο ένα έμπαινε, πότε στο άλλο. Και έτσι ετυρανούσε τον εαυτό του. Οι πατέρες βέβαια τον πλησίασαν, είδαν τον αγώνα του, και άρχισαν να του λένε, «Πάτερ, όχι τον Θεά, πρόσεξε τον εαυτό σου, θα αρρωστήσει, θα μείνει στον δρόμο, δεν θα τελειώσει τον δρόμο της μετανοίας». Και απαντούσε αυτός, ο αλλαγμένος μοναχός, «Πατέρες μου, δεν είδατε εσείς αυτά που είδα εγώ. Εάν εγώ δεν μπόρεσα να υπομείνω τον έλεγχο της μητέρας μου πάνω στην αμέλεια και στη ραθυμία μου, πώς θα υπομείνω τον έλεγχο του δικαίου κριτού όταν οριστικά δια το θανάτου βρεθώ μπροστά του?» Εάν εκείνο τον έλεγχο που προτιμούσα, αν ήταν δυνατόν, να έπεφτα στην άβυσσο, να μην βλέπω το πρόσωπο της γυναικός εκείνης που μου έκανε τον δίκαιο έλεγχο, να μην δω το πρόσωπο του Χριστού να με ελέγχει, αλλά να με κοιτάζει με μάτι ηλερό και βελίγιο. Αυτά είπε κι αυτός ο αναγμένος και μετανοημένος και πετυχημένος εν μετανοία μοναχός. Τι έλεγε εις το ακροατηριόν του ο Ιερός Χρυσόστομος σε κάποια ομιλία του. Ας προσευχηθούμε, χριστιανοί μου, τους έλεγε, όταν θα πάμε στον Χριστό μας, να μην τον δούμε, να μας αποστρέφεται το Άγιο πρόσωπό του και τα μάτια του, τα γαλήνια, τα ήμερα, να στρέφονται αλλού, να μη θέλουν να μας δούνε. Όλα αυτά, πατέρες μου, ας μας βοηθήσουν εμάς που έχουμε τόση επίγνωση Θεού. Μας έχει μετρήσει πολλά, πολλά η ευσπλαχνία του Θεού. Και ανάλογη θα είναι και η απολογία μας και η ζήτηση από Χριστού κατά την ώρα εκείνη. Πολλά μας έδωσε, πολλά θα ζητήσει. Πέντε τάλαντα μας έδωσε, δέκα θα μας ζητήσει. Στους λαϊκούς έδωκε δύο, τέσσερα θα απαιτήσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να σταθούμε στο μέτρο των χριστιανών των κατακόσμων. Αλλά εμείς πρέπει να υπερτερούμε στον αγώνα. Να τα κάνουμε δέκα τα πέντε. Και έτσι θα έχουμε καλή απολογία. Να μην θάψουμε το τάλαντο σαν τον οχνηρό εκείνου δούλο του Ευαγγελίου. Και να πούμε, τόσο μ' έδωσες, πάρ' το πίσω. Όχι. Να πολλαπλασιάσουμε ό,τι μας έδωσε. Μας μετέφερε από τον κόσμο εδώ. Μας έδωσε αυτό το τάλι, αυτό το χάρισμα. Μας έδωσε αυτή την μεγάλη ευκολία. Να μας φέρει, να μας πάρει από τον κόσμο δωρεάν, γιατί δεν του είχαμε προσφέρει προηγουμένως τίποτε το καλό, και μας έφερε εδώ και μας είπε αγωνιστείτε. Και τώρα περιμένει τον πολλαπλασιασμό, τον διπλασιασμό. Τώρα περιμένει να βιαστούμε. Ας προσπαθήσουμε τώρα, όπως και πάντα ομιλούμε εδώ και λέμε να αποφύγουμε ετούτο, το άλλο και να κερδίζουμε εκείνο και το άλλο. Ας αγρυπνούμε όσο μπορούμε τη νύχτα. Να προσευχόμεθα, να γονατίζουμε, να κλαίμε τις αμαρτίες μας, να διορθώνουμε όλο ένα την συνείδηση, να αγαπούμε τους αδελφούς μας, να μελετούμε, να διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να διαβάζουμε τους πατέρες μας, να βλέπουμε μέσα τους εκεί πώς αυτοί τακτοποίησαν τη συνείδηση και εμείς θα την τακτοποιήσουμε. Βέβαια, στο μέτρο τους, για μας είναι αδύνατο. Αλλά ας τους ακολουθήσουμε και από μακριά. Και αυτό πολλά λέει για μας. Είμαστε σε μια γενιά εντελώς ξεφτισμένη. Και το λίγο των πατέρων για μας είναι πολύ. μας έφερε εδώ. Ας μην μείνουμε σαν την άκαρπο σική του Ευαγγελίου. Ας κάνουμε καρπό. Ας φωνάζουμε το όνομα του Χριστού. Ας το διαλαλούμε. Είναι καιρός πλέον να ακούγεται το όνομα του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Να το ακούσει ο κόσμος. Ότι ο Χριστός μας είναι ο αληθής Θεός, ο οποίος εφανερώθη εν σαρκή. Ήρθε στον κόσμο να σώσει το απόλυτο, να σώσει τον άνθρωπο τον μενεμένο, να βρει την απολυμένη δραχμή. Θα την βρούμε εάν πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο καταφύση Υιός του Θεού. Και ότι η ανθρώπινη φύση του Θεανθρώπου μεσητεύει εις τον θρόνο της χάριτος υπέρ ημών. Η Παναγία μας, σαν μητέρα του, σαν μητέρα του Χριστού, μεσητεύει. Η Εύα μας γέννησε τον θάνατο και η Παναγία μας έφερε δια του τοκετού της την αιώνια τρίτη. Ο Αδάμ παρήκωσε του Θεού, ο χωικός αυτός άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, ο καινούριος Αδάμ, δια της υπακοής του έφερε την ζωή. Και όσοι υποτακτικοί κάνουν υπακοή, ομοιάζουν του Χριστού. Ακολουθούν πίσω από τον μεγάλο αυτόν υποτακτικό. Όσοι παρακούν, όσοι δεν κάνουν υπακοή, όσοι κάνουν το δικό τους θέλημα, είτε φανερά, είτε κρυφά, αυτοί ομοιάζουν τον παδίκο Αδάμ, ο οποίος πήρε μία εντολή και δεν την φύλαξε. Παρά τη μεγάλη ευτυχία που του χάρισε, του έδωσε όλα τα αγαθά του παραδείσου και του έδωσε μία εντολή από κάτι να μην το γευτεί. Αλλά η υπερηφάνεια και ο εγωισμός τον οδήγησαν στην παρακοή. Και κάθε υποτακτικό που παρακούει του γέροντος, παρακούει του Θεού. Και τα επακόλουθα της παρακοής μας είναι γνωστά. Ας μη λανθάνουμε και ας μη μπαλώνουμε τη συνείδησή μας. Δεν μπαλώνεται με το να δικαιολογούμε τις παρακοές και τα θελήματά μας. Δεν μπαλώνονται, όσο και να τα κάνουμε. Η συνείδηση θα μας κατηγορήσει έντονα κατά την ώρα της εξόδου της ψυχής. Δεν μπαλώνεται, δεν θυμώνεται η συνείδηση, όσο και να τις πούμε παραπλήσεις. Εκείνη θα μας μιλήσει σωστά. Γι' αυτό με την πίστη εις τον Χριστό μας ας τον ακολουθήσουμε. Ο Χριστός μας πλούτησε με τόση μεγάλη χάρη. Άπλωσε το φως του σε όλο τον κόσμο. Και όποιος έχει μάτια ανοιχτά, το βλέπει αυτό το φως και βαδίζει προς το φως. Και το φως θα τον οδηγήσει στην πόλη του φωτός. Και η πόλη του φωτός είναι η Άγρο Ιεροσαλήμ. Είναι η πόλη που θα δεχθεί τα παιδιά του Θεού. Θα δεχθεί τους υποτακτικούς του Χριστού. Όποιος υπακούσει στον Χριστό μας, θα κατοικήσει και θα γίνει πολίτης αυτής της μεγάλης και λαμπράς πόλης. Ας ακολουθήσουμε το φως του Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμείς ουμή περιπατήσει. Εις το σκότος ανέξει το φως του Χριστού. Ας ορεχθούμε αυτό το φως. Θα το πετύχουμε εάν εγκαταλείψουμε τα θελήματά μας. Και όταν τα θελήματά μας θα οδηγήσουμε στο ένα θέλημα, το οποίο υπαγορεύει γενικά η υπακοή. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε να υπακούσουμε. Ήρθαμε να κόψουμε το θέλημα και την ελευθερία μας να τη δώσουμε στα χέρια του υπευθύνου να μας την οδηγήσει στην αιώνια ελευθερία. Ελευθερία λέγεται η απαλλαγή από τα πάθη. Ο άνθρωπος όταν υποχωρεί στα πάθη δεν δούλεται τις πάθεις. Γίνεται δούλος στο κάθε πάθος. Και ένας δούλος δεν έχει θέλημα. Ακολουθεί το θέλημα του Κυρίου. Εμείς ας κάνουμε Κυριό μας τον Χριστό. Και ας κάνουμε το θέλημα του Χριστού. Γι' αυτό ο καλός υποτακτικός αυτός είναι που θα θριαμβεύσει κατά την ώρα του θανάτου. Αυτό θα είναι ο κατεξοχή πετυχημένος άνθρωπος του Θεού κατά την ώρα του θανάτου και κατά την ώρα της κρίσης. Υποτακτικός που εγκατέλειψε το ίδιο θέλημα δεν πρέπει να φοβάται τον θάνατο. Η υπακοή του θα τον έχει ελευθερώσει. Δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος συνειδήσεως στον καλό υποτακτικό. Θα περάσει στην άλλη ζωή κατά τον λόγο του γεροντός μου με το έξυπρο. Κατευθείαν χωρίς να σταματήσει σε κανένα τελώνει. Και ποιος υποτακτικός δεν θα ωραίγεται, δεν θα επιτύχει αυτή την επιτυχία. Όλοι μας την επιθυμούμε. Αλλά ποιος θα είναι αυτός που θα έχει αυτή τη μεγάλη ευλογία του Θεού. Ας το δούμε. Μετά Θεόν είναι στο χέρι μας. Με την ευλογία του Θεού είναι στη θέληση. Όταν τα βάλουμε τα πράγματα κάτω και πούμε ότι τι θέλω να κάνω. Να κόψω το θέλημα λέει. Ποιο είναι το θέλημα. Να μην κάνω το δικό μου. Τι νόσο να κάνω. Του γέροντος να κάνω. Τι θέλει ο γέροντα. Τι πιστεύει αυτός. Και εγώ θα θέλω και εγώ θα πιστεύω.